il-Department tal-Public Policy fimkien mal-Department tal-Ekonomija jippreżenta l-Ekonomija u l-Politika ratta ċof jew kuntra d-dejjieni. Jippreżenta Mario Tomas Vassallo bis-sem ta' atta akademiċi u ħassiba.
Mill-studios ta' Campus FM jina Mario Tomas Vassallo natikom merħba għal dina is-sensiela l-ġdida, sensiela ta' 17, il-programm illi aħna għammidnija taħt l-isem l-ekonomija u l-politika. Dawnu għandhom rabta ċof bejnietom jew inkella kuntratt dejjimi. Ja koproduzzjoni ta' Dipartiment tal-Public Policy u Dipartiment tal-Ekonomija fiħdan il-Fakultà tal-Ekonomija l-Management u l-Accountancy fl-Università ta' Malta. Is-sensiela l-ekonomija u l-politika hija sensiela li matula se jkunu qegħdin ikunu diskussi għat ta' temi marbutin mal-istorja u t-ħaddim tal-ekonomija. Numru ta' programmi jagħtu ħarsa storika ta' kif żviluppaw il-prinċipi u l-prattiċi ekonomiċi matul is-sekli fil-waqt li f'puntati oħrajn ikunu mistħarġa għatta temi marbutin mal-ekonomija fostom is-sostenibilità, il-politika, l-iżvilupp uman, il-globalizzazzjoni u wkoll l-Unjoni Ewropea. Ma jaqsux ukoll referenzi dwar kif Malta bniet żviluppat u diversifikat l-ekonomija tagħha. Matul dawn iż-17 il-programm li ġejjin se nkun qed nistieden hawnhekk fl-istudio għadd tal-etturi li jgħalmu l-ekonomija u l-public policy fl-Università ta' Malta. Tantu hekk li aktar tard fil-programm tal-lum se jkolli miegħi lill-kap tad-Dipartiment tal-Public Policy, Dr. Anne-Mary Tick, illi magħha se nkun qed nanalizza u nifoka dwar kif l-istituzzjonijiet edukattivi f'pajjiżna qegħdin jindirizzaw il-ħtiġijiet tal-industrija kemm privata u kif ukoll pubblika. Ġifieri bliema mezz it-tagħlim li qegħdin nirċievu fl-iskejjel u fl-universitajiet fl-Imkast u l-bqija qegħdin ikunu ta' valur miżjud għal dak li jixti u għandhom bżonn l-industrialisti f'Malta. U koll f'kull program anka biex nżewqu l-aspett radiofoniku ta' dawna il-produzzjonijiet se jkollna wkoll xi siltiet ta' qari u koll temi mużikali li kollhom x'jaqsmu mal-topics li nkunu qegħdin niddiskutu. Biex impoġġu lilkom is-semmija aktar fil-kuntest ta' dak li se nkunu qegħdin niddiskutu f'dawna 17 il-ġimgħa li ġejjin, tajjeb illi f'dan l-ewwel program niddefinixxu eżattament it-termini li se nkunu qegħdin nitkellmu fuqhom. Essenzjalment qed nitkellmu fuq żewġ termini: ekonomija fuq naħa u politika fuq in-naħa l-oħra. Żewġ termini li min jaf kemm il-darba nużawhom, nisimgħuhom, naqrawhom, forsi wkoll nitgħallmu fuqhom, imma li mhux bil-fors nirriflettu daqstant dwar l-implikazzjonijiet tagħhom. Ħa nibda l-ewwel biex niftehmu tajjeb x'jiġifieri ekonomija. U mbagħad wara naqilbu l-paġna biex nitkellmu dwar x'inhi l-politika. Dak il-qasam tal-ħajja soċjali li torganizza l-ħolqien u t-qassim tal-ġid. Fija insibu min jipproduċi il-prodotti, min jibih, min jixtri, Min huwa s-sit tal-produzzjoni, min huwa il-kapitalist, jiġifieri dak li joħroġ il-kapital, min jaħdem biex jipproduċi il-prodott, min iqassam, min jikkonsma l-prodott, u allura għandek firxa sħiħa ta' shareholders, ta' sidien, ta' managers, ta' bejjija, ta' xerreja, ta' klienti. Dal proċessi jinvolvu trasferiment tal-flows fejn ix-xerrej ikun qed iħallas għax-xogħol kollu li jkun sar marbut ma' dak il-prodott partikolari. L-ekonomija tinvolvi żewġ ċikli importanti, fuq naħa waħda nsibu ċiklu tal-konsum. Individwi jew familji li jaqilgħu il-flus mix-xogħol li huma jwettqu sabiex permezz tagħhom ikunu jistgħu jixtru prodotti u servizzi. Mela naħdem biex nikkonsma. Fuq naħa l-oħra hemm insibu ċ-ċirku tal-produzzjoni. Dak ċirku jikkonsisti f'dak kollha li b'xi mod huma involuti fil-produzzjoni tal-prodotti jew l-oħtja tas-servizzi. L-imprenditur li joħolqu x-xogħol, il-ħaddiema li jaħdmu l-prodotti, l-investituri li jkunu lest li joffri l-assi tagħhom għall-iżvilupp tal-prodotti jew is-servizz, is-sidin tal-art li jkru l-art minn fejn ikun qed jiġi magħmul il-prodott jew mod is-servizz. Tant nies differenti, tant servizzi differenti. Ħieles il-konsumatur ser ikollu għażla wiesa ta' prodotti u servizzi minn fejn jagħżel. Id-domanda għal prodotti jew servizz se tinfluwenza l-prezz tal-prodott fis-suq. Jekk ħafna individwi jixtiequ jixtru l-prodotti ma' l-provista tiegħu tkun baxxa, naturalment il-prezz tiegħu fis-suq se jkun wieħed għoli. Da bħalma jiġri meta tfaqqa xi gwerra. Għaliex il-fornitura ta' ċertu prodotti bħal ħobs u laġin u żejt u zokkor tonqos u allura dak li jkun jolli fil-prezz għaliex id-domanda tkun għolja fil-waqt il-supply tkun baxxa. Bil-maqlub, il-prezz tal-oġġett jonqos jekk hemm kwantità kbira minnu fis-suq u ftit konsumaturi ikunu jridu jixtruh. Da bħal meta ikollok il-frott. Il-frott bikri iċib prezz tajjeb fil-waqt il-limbat meta s-suq jinfaqa meta jkunaw ħafna bħal per eżempju id-dulliħ jew il-bettieħ fis-sajf, imbagħad il-prezz ikun ridott u ridott b'tali mod illi dak li jkun jgħidlek tintu juro soħodli kaxxa sħiħa dulliħ. Hemm limitu kemm prezz jista' jitbaxxa għaliex l-imprenditur jista' jfalli u jkollu jagħlaq l-azjenda tiegħu għax finalment trid tgħix bil-profitt. Għalhekk f'ekonomija ħielsa huma l-azjenti ekonomikament b'saħħithom li finalment ikampa. Proċess imsejjaħ ekonomija naqsmuh f'erba' setturi distinti minn xulxin, imma marbutin waħda mal-oħra. huma distinti minħabba n-natura tal-prodotti jew servizz li jipproduċu. Kull settur jerġa' jinqasam f'industriji differenti magħmula minn imprizi differenti. L-erba' setturi tal-ekonomija maġġuri huma s-settur primarju, jiġifieri dak li jikkostitwixxi l-bidja, s-sajd, il-kostruzzjoni, it-tiftix għaż-żejt, jiġifieri fejn għandek ir-riżorsa primarja. Is-settur sekondarju li jinvolvi il-manifattura u l-fabriki. Is-settur terzjarju li jkopri s-servizzi bħal huma il-banek, l-i-gaming, il-farmaceutika u tant servizzi oħrajn. U l-iktar riċenti is-settur kwaternarju, jiġifieri r-riċerka u l-iżvilupp anka f'dinja digitali. Ġala darba tajna dik il-ħarsa fuq dwar x'inhi l-ekonomija kif tinqasam f'setturi varji u min huma dawk in-nies li huma involuti kemm fiċ-ċiklu tal-konsum u kemm ukoll fiċ-ċiklu tal-produzzjoni nitkellmu issa dwar il-politika. Ngħidu mill-ewwel il-politika hija mod strateġiku tattiku ta' kif tinfluwenza lin-nies bl-iskop li tmexxi l-quddiem l-aspirazzjonijiet ta' dawk li għandhom l-istess twemmin, l-istess fema politika. Xiri minn daqqiet il-politika tkun mibnija fuq ideoloġija u għalhekk taħdem biex twettaq l-ideali, hekk insibu l-ideoloġija xellugija jew inkella l-ideoloġija leminija. Trabi oħra l-politika hija mnebħa mill-pragmatiżmu u għalhekk il-flessibilità skont iċ-ċirkustanzi tal-mument tieħu post l-ideali. Hemm imbagħad il-politika ta' protesta li toħodha kontra dak li huwa korrott, li huwa moħbi għax għandu l-faħam miblul. Din hija politika li toħodha kontra l-inġustizzja u hemm ukoll politika falza li toħodha kontra dak li huwa ġust u tajjeb. Dawn ukoll huma sfumaturi politiċi li b'xi mod jew ieħor jużaw ir-retorika u l-istrateġija u t-tattika biex iwaslu il-messaġġ tagħhom u jentużjażmaw il-folol. Dawn huwa tajjeb li nagħmlu differenza bejn politika u poter. Il-politika hija arti u xjenza fl-istess waqt li bija tmexxi poplu għal kisba ta' ħajja aħjar. Hija xjenza għax hemm għarfien u proċessi stabiliti ta' kif issir. U issir sew. Hija wkoll arti għax ma tixxaħħax mal-kreattività u l-innovazzjoni tal-ħsieb u l-attitudni. Fi kliem ieħor il-politika hija kemm għodda utli u eċitanti li permess tagħha tkun eżerċitata il-governanza u fl-istess waqt hija wkoll arti għax titlob minna karizma, passjoni u retorika. Mill-banda l-oħra l-politika l-għaj mezz ta' kif tagħmel il-flus minna u lanqas mitant irħisa li tbiħ il-prinċipji tagħha skont l-esiġenzi tas-suq. Fl-istess waqt il-politika hija wkoll makjavellista għax trid tassigura l-poter. Kien proprju Niccolò Machiavelli li fir-Rinaxximent kiteb manifest ta' kif il-politiku għandu jibqa' sot fis-seta' u jellimina lill-kompetituri tiegħu, anki bl-użu ta' tattiċi mhux dejjem etiċi. Fl-istess waqt Machiavelli jitkellem ukoll dwar il-virtujiet tal-politiku għalkemm donnhom dawn ma għadniex nitkellmu dwarhom. Mhux ta' bxejn li l-Papa Franġisku qal li jeħtieġ nerġgħu nivvalorizzaw il-politika bħala attività nobli. Rridu nippratikawha komplajajt b'vokazzjoni u dedikazzjoni. Dan jitlob minna testimonjanza sewwa sal-livell tal-martirju. Jiġifieri li tagħżel li tmutint għall-kisba tal-ġid komuni. L-analiżi qasira li qed inwaslulkom f'dan l-ewwel programm fis-sensiela l-ekonomija u l-politika toħroġ biċ-ċar ir-rabta bejn dawn iż-żewġ disċiplini, il-politika u l-ekonomija. U waqt li l-politika taf tkun nobbli fil-prinċipji u s-servizzi tagħha, l-ekonomija hija ħafna iżjed prattika, pragmatika u flessibbli fil-ħolqien tal-ġid materjali. Min-naħa tiegħu, il-poter jitnissel mil-leġittimità politika biex permezz tiegħu jittieħdu d-deċiżjonijiet, jitfasslu u jitħadmu policies ġodda u jitniedu bidli tal-aħjar. Hemm drabi oħrajn meta l-poter jitħabbeb mal-ekonomija sabiex il-politiku jitwiesen man-negozjant fil-mezzi ta' kif jitwassal il-messaġġ politiku. Ma nix ngħidu. Dan ikun il-punt fejn jibdew jinxtiegħlu l-bozos ħomor f'dak li għandu x'jaqsam mal-liġijiet tal-finanzjament tal-partiti, it-trasparenza fil-governanza t-tajba u implikazzjonijiet etiċi. Mhux tab xejn allura li r-rabta bejn l-ekonomija u l-politika sa minn sekli ilu ġibdet l-attenzjoni ta' bosta skolari biex jistudjawha sew bl-iskop li jisiltu l-verità mill-analiżi tagħhom. Matul din is-sensiela ta' 17 programm aħna wkoll se nkunu qegħdin nagħmlu l-parti tagħna f'din it-tfittxija kontinwa l-verità. Se nwaslukom diversi sfumaturi differenti li appartienu kemm il-qasam politiku kif ukoll dak ekonomiku. Fuq kollox se nistaqsu u nippruvaw inwieġbu għall-mistoqsija ċentrali ta' din is-sensiela. X'hemm x'jorbot lil ekonomija mal-politika u din ir-rabta hija rabta ċoff jew kontraddejjem? Qabel indaħħal lil-kap tad-Dipartiment tal-Public Policy, Dr. Anne-Marie Teik, fl-studio biex magħha nkomplu id-diskussjoni f'dan l-ewwel programm, ma nistgħux invaraw din is-sensiela dwar il-politika u l-ekonomija mingħajr ma nsemmolkom id-diska tal-Pink Floyd Money. Dan il-grupp leġendarju Ingliż kien strumentali biex iwassal messaġġi politiċi ħafna drabi kontra l-establishment Ingliż u Amerikan. David Gilmour u Roger Waters li għal diversi snin kienu l-protagonisti ewlenin ta' dan il-grupp ta' oriġini rock psikadeliku kitbu diversi songs li baqgħu ittimbrati fl-imħuħ ta' diversi ġenerazzjonijiet, inkluż dawk ta' żminijietna. Il-lirika ta' songs tal-Pink Floyd hija esplicita u diretta ferm. Ma jifux iduru mal-lewża u jimorru mal-lewel għar-raselajn biex jattakkaw li dawk il-persuni, gvernijiet u situazzjonijiet ekonomiċi li jikkastigaw l-fqar biex jistanew il-ftit li għandhom il-poter. Fuq dimnet tal-lista tal-albums tal-Pink Floyd li għaddu ġudizzju politiku, insibu Animals tal-1975, The Wall tal-1979, The Final Cut tal-1983, A Momentary Lapse of Reason tal-1987 u The Division Bell tal-1994. Dawn huma kollha albums b'xalata ta' diski impenjati favur riformi soċjali kontra l-gwerer u ribellioni kontra d-dittatura anke jekk din ikollha libsa demokratika. Ikun xieraq kif għedna li f'dan l-ewwel programm ta' sensiela l-ekonomija u l-politika nisimgħu is-silta Money li l-Pink Floyd kienu ħarġu fl-1973 bħala parti mill-album tagħhom The Dark Side of the Moon F'moment minnhom il-lirika ta' din id-diska tgħid hekk. Money, it's a crime. Share it fairly, but don't take a slice of my pie. Money, so they say, is the root of all evil today. But if you ask for a rise, it's no a surprise that they are giving none away. Signori, kull komment ieħor minnaħa tagħna huwa superflu. Infakrukom li qegħdin tisimgħu l-ewwel programm fis-sensiela l-ġdida l-ekonomija u l-politika li għandha koproduzzjoni tad-Dipartiment tal-Public Policy u d-Dipartiment tal-Ekonomija. Hawnhekk qegħdin fuq l-istazzjon Campus FM 103.7 fl-FM u tinsabu fil-kumpanija tiegħi Mario Thomas Vassallo u fil-fatt wara li għadna kemm smajna il-verżjoni live tas-silta Money mill-grupp leġendarju Pink Floyd. Imiss issa li nidħlu għat-tieni parti tal-programm tal-lum li kifedna qabel se tieħu l-forma ta' intervista. Fil-fatt huwa l-pjaċir tiegħi li nistieden lill-Dr. Enmery Tejk, il-kap tad-Dipartiment tal-Public Policy, grazzi Enmery, illi l-qajt li stedina tagħna biex inkomplu niddiskutu din it-tematika bejn politika u ekonomija. Però di darba sendaħlu aspettiħor għaliex il-borma fuq tlieta jgħidu li toqgħod, sendaħlu wkoll l-edukazzjoni u miegħek se nkun qegħdin nitkellmu dwar ir-rabta jew in-nuqqas ta' rabta bejn l-edukazzjoni u d-dinja tax-xogħol u d-dinja politika. U fil-fatt l-ewwel mistoqsija tmur minn hawn id-dinja ngħidu x'inhi r-relazzjoni jew aħjar kif għandha tkun ir-relazzjoni bejn l-istituzzjoni edukattivi wara kollox aħna hawnhekk qegħdin fuq il-campus tal-università u l-industrija hemm barra.
Grazzi Mario tal-istedina biex nirrispondi l-mistoqsija tiegħek. L-istituzzjonijiet governattivi għandhom jkunu formati tajjeb jew saħansitra jkollhom il-helicopter view li ngħidu bl-Ingliż tal-istat tal-industrija fejn ikunu jafu l-isfidi u l-bżonnijiet mill-qatt ta' riżorsi umani u l-ħiliet. Kif ukoll jgħidu l-skills shortages ibbażati jew bażi ta' din l-informazzjoni. Jkun jistgħu jifasslu policies sabiex ikunu hemm aktar sinerġija bejn l-industrija u l-istituzzjonijiet edukattivi pal-Università ta' Malta, MCAST u ITS.
Sinerġija tifhem illi l-ħiliet illi nagħlu hawnhekk fuq il-campus jew inkella l-MCAST jew inkella l-ITS jew il-bqija ikunu relevanti, għandhom bżonnhom l-employers u xek, dikhom tifhem.
Ekku, għandik eżempju. Fis-ġdid żmien ilu kien hemm kumpanija tal-farmaceutika li kellha ssib li tagħmel investiment qawwi f'Malta. Iżda wara li għamlet speċi riċerka tagħha, indunat illi ma kienx hemm biżejjed riżorsi umani u kellhom il-ħiliet u kwalifiċi għal dan l-operat. U għal daqstant kienu se jmorru f'pajjiż ieħor. Il-gvern dak iż-żmien kien intervjena u assigura din il-kumpanija li kien lest jobbliga ruħu jiggarantixxi it-taħriġ tan-nies f'dan il-ħassa. Fil-fatt ġi kreat kors università deżinjat għat-apposta għalhekk.
Jiġifieri, jekk l-edukazzjoni, l-istituzzjoni edukattivi mhumiex iħejju l-istudenti tagħna għal ħtiġijiet tas-suq hemm barra, jista' jkun li jbagħti il-foreign direct investment, l-investiment barrani. Inti semmejt l-eżempju tal-farmaceutika. Jina insemmi eżempju ieħor bħal meta l-gvern attira industrija ġdida tal-manutenzjoni tal-ajruplani u propju fl-MCAST ġie mniedi kors apposta biex ilaħħaq tekniċi li jifmu fil-qasam tal-avjazzjoni. Irridu ngħidu li progress kif qegħdin ngħidu sar, imma x'qed isir diġà biex din ir-relazzjoni bejn edukazzjoni u industrija minn fuq il-karta tgħaddi għall-prattika. U hemm xi inizjattivi jew policies li diġà qegħdin jitħadmu tajjeb?
Tajjeb, mela hemm ċertu oqsma speċjalment f'dak li jirgwarda servizzi finanzjari u informatika. Fejn qed jittieħdu miżuri konkreti li jmorru minn teorija għal prattika kif qatt inti. Pereżempju, dal-aħħar il-gvern kien proattiv ħafna. Dak li jirgwarda żvilupp teknoloġiċi, blockchain. Jisimgħu blockchain fejn apparti in-nieda ta' korsijiet università mirati sabiex jittrejnjaw l-istudenti f'dan il-qasam, sar ukoll qafas legali sabiex jirregola l-ħruġ ta' liċenzji tal-kumpaniji li jaħdmu f'dan il-qasam. Inħolqu korsijiet ta' software programming, graphical digital media, ħafna korsijiet li dawn huma relevanti llum għal kumpaniji u għal industrija. Dawn il-kumpaniji għandhom bżonn dawn il-ħiliet u l-gvern kif ukoll istituzzjonijiet edukattivi qegħdin jagħmlu sforz biex joħloq korsijiet immirati iż-żgħażagħ tagħna jaċċellaw f'dan il-qasam. Għalkemm sar dawn l-inizjattivi, meta d-domanda ta' riżorsi umani jkun qawwija, l-employees kollhom jkorru għal reklutaċ ta' personel minn pajjiżi minn EU jew barra minn EU.
Jiġifieri inti qed tikkontendi illi ż-żieda ta' ħaddiema barranin f'Malta hija dovuta għaliex l-impjegaturi, l-employers Maltin mhumiex qegħdin isibu biżejjed jew fil-kwalità jew fil-kwantità wkoll Tani jisim ħarġa fil-qasam fl-qsma specializzati.
Ekku, ġifiri il-punt di vista da dawn dan il-level huma tnejn. Il-fuq fejn jrid ikollhom il-kwalifiċi, il-speċjalizzazzjoni għall-industra, mbagħad hemm dawk li jgħidulhom low skills, dawk il-nies illi ħafna Maltin ma jridux jagħmlu t-tip ta' xogħol.
Issa, ovvjament, ħan nitkellmu ftit fuq il-low skills. Iktar kemm nagħlmu lill-ġenerazzjoni l-ġdida inqas sej kollok rizorsi umani illi huma disponibli biex jagħmlu low skill work. Allura it-tweġiba toħroġ weħda, jekk m'għandniex Maltin biżejjed biex jagħmlu xogħol importanti immens, pereżempju li tassisti l-anzjani fil-bżonnijiet tagħhom jew inkella l-ġbir tal-iskart. Da essenzjalment imbagħad jew inkella taqla l-patata fil-ħamrija. Dawn imbagħad is-soluzzjoni hija l-ħaddiema barranin jekk inti naqsitlek il-kwantità.
Ecco.
Issa f'dal kuntest mill-istudji tiegħek f'dal qasam naf ukoll id-dottorat tiegħek stess. Ma l-Università ta' Bath inti wkoll għamilt l-istudji tiegħek dwar dan il-qasam ta' studju u riċerka dwar kif il-ħiliet li jkunu malma fl-istituzzjoni edukattivi qegħdin ikunu ikkunsmati mill-użati mill-att tal-industrija. Partikolarment ħiliet tal-gradwati fid-dinja tax-xogħol. Hemm sinerġija bejn il-kwalifik li qegħdin jagħtu l-Università l-MCAST, l-ITS u istituzzjoni oħra u l-ħtiġijiet li qed jisprimu l-employers Maltin.
Mir-riċerka tiegħi li ġi publikat f'ktieb li jismu Graduate Employability Skills in Malta, ħareġ li t-tema fuq il-ħiliet hija ferm rilevanti għad-dinja tax-xogħol f'pajjiżna u d-dinja. Mela 20 sena ilu, ħaddim seta' jagħti karriera kollha tiegħu f'impjieg wieħed. L-aktar tnejn. Illum il-mentalità, a job for life, spiċċat għax kollox u l-sfida hija illi l-employi jrid ikun versatili, flessibli u jaddatta ruħu għad diversi impjiegi differenti.
Jiġifieri nkunu korretti jekk ngħidu li l-industrija Malti anke minħabba ċukun tal-pajjiż iktar teħtieġ flessibilità mill-ispeċjalizzazzjoni?
Naħseb it-tnejn huma importanti.
Imma l-iktar meħtieġ.
Nasa flessibilità. Flessibilità hija importanti ħafna.
Għaliex f'pajjiż żgħir ikollna nilbsu ħafna kpiepel differenti. Għaliex in-nies nofs miljunaw.
Ekku. Ankompli biex persuna tkun tista' tagħmel dan li qegħdin ngħidu bħala flessibilità trid ikollha ħiliet jew skill sets kif jgħidu li jippermettu li wieħed jista' jkun jwettaq iktar minn impjieg wieħed. Kif qed tgħid kif qatt diġà. Fid-dinja tal-lum fera digitali u fejn teknoloġija qed iżviluppa brata maġla, inħoss li studji relatati ma' graduati huma rilevanti ħafna. Mela meta biex nispjegalek ftit li x'għamilt ftit, fil-qosor għamilt analiżi ta' kif tliet setturi kibru u evolvew dawn l-aħħar snin u eżaminajt l-skills li qed jiġu mitluba mis-settur individwali tal-employer. U dawn il-human skills kif qegħdin joħorġu mill-livell tal-edukazzjoni terzjara.
Mela, it-tliet setturi kienu?
Kienu accountancy, jew finanzjari, services finanzjari, information technology, teknoloġija, tal-lum u l-farmaceutika.
Mela, studjajt setturi differenti, l-mistoqsija toħroġ waħda, tagħmel differenza bejn settur u ieħor ngħidu aħna bejn is-settur finanzjari u dak tal-informatika jew inkella bejn dak farmaceutiku u dak tat-trasport marittimu f'dak li għandu x'jaqsam ma' sinerġija ta' ħiliet ma' dak li trid l-industrija?
Il-kull settur jansab jara minn angolu differenti. Intervistajt, per eżempju, diversi employers kif ukoll dawn l-aġenzini governativi, istituzzjonijiet terzjari, policy makers, assoċjazzjonijiet professjonali, inklusi unions. Waqt li l-gvern jitkellem fuq is-statistika, l-lenti tas-settur privat aktar jitkellem fuq livell speċifiku. U aktar interessat fil-ħiliet ta' soft skills, per eżempju, kif tikkomunika, problem solving, kif tipparċiċipa bħala team. Fuq il-post tax-xogħol, kif titwetta x-xogħol tagħhom minkejja ikollhom iktar taħriġ.
Doktor Tejk, għandna problema f'dal qasam. Id-dinja digitali edha iċċaħdinna minn dan l-interazzjoni fiżika witch in witch, u allura l-istudenti tagħna ġieli jibatu f'dawn il-ħiliet ngħidulhom soft, li huma soft chain, huma fundamentali biex in-nies tgħix man-nies.
Ekko, ekko. Kemm ukoll taħsib fuq il-policies jew strateġiji li huma bażati fuq one size fits all? Dawn il-policies għandhom jinbidlu sabiex wieħed ikun jindirizza skill gaps mod differenti għal kull settur differenti.
Di tal one size fits all, jiġifieri dak ifisser illi min qed fil-jagħmel il-politika irid iħares mhux lejn il-livell makro imma jinżel ukoll fil-ħtiġijiet settorali. Iktar politika settorali. Issa nitkellmu issa mill-kappelli tal-veżindi bħala il-kap tad-Dipartiment tal-Public Policy wieħed mid-dipartimenti fih dan il-fakultà tal-ekonomija, l-management u l-accountancy. Kif tħares lejn din l-sfida? Għaliex inti parti mill-establishment ta' universitarju biex tqarreb il-bank tax-xogħol lejn il-klassi tat-tagħlim u fil-fatt li btomlok. Mhux inqalbu l-klassi tat-tagħlim lejn id-dinja tax-xogħol, bdejtlek l-ewwel id-dinja tax-xogħol mad-dinja fuq il-kampus.
Okay. Bħala kap tad-dipartiment flimkien mal-kollegi akademiċi għandna dover naħseb idmi li nagħtu edukazzjoni ħolistika lill-student. Din edukazzjoni m'għandix tieħu forma ta' xi handbook ta' kif wieħed għandu jitwettaq fl-impjieg speċifiku. L-student universitarju għandu jkun espost għal firxa ta' tagħlim li esponuh jew esponuha għal viżjoni aktar wiesa u għali gradwa ikollu jew ikolla set ta' ħiliet sabiex jitfaċċa id-dinja tax-xogħol. Biss wieħed ma jistax dejjem jilqa' xewqa tal-employers fejn l-università jipproduċi ready-made off-the-shelf riżorsi umani. Jiġifieri student li hu tailor-made għal ġob tagħhom biss. Dan mhux ir-rol tagħna u fil-università. Kull kumpanija jkollha il-work practices tagħha u jistgħu jagħmlu in-house training. Fid-dipartiment kultant żmien nagħmlu reviżjoni tal-kontenut tal-kurrikulum ta' korsijiet li noffru. U b'dan il-brissib li l-kontenut jirrifletti il-kontest ta' żminijiet li ngħixu fih. Partikolarment inti rġejna study units li għandhom lan li jiftħu tieqa għas-studenti.
Mela qed tisħaq fuq il-ħtieġa tal-evalwazzjoni kontinwa anka tal-performattiva tagħna.
Per eżempju, ekku, management skills, leadership, governanza kif ukoll etika li jkollhom bżonn meta jitfaċċaw id-dinja tax-xogħol la drabi jiggradwaw mill-università MCOS jew ITS. Iktar eżempji, l-istudenti għandhom work placements fejn huma mistenni li jaħdmu fuq post tax-xogħol għal ċertu numru ta' sigħat. Biex ikunu esposti.
Kellem niftit iktar fid-dettall dwar dawn il-work placement illi inti mhux biss tipritka fuqhom imma tikkoordinhom għall-inqas ġodd dipartiment tagħna. X'inhu l-oġġettiv primarju li tibgħat student li qed isegwi kors full tal-università u tgħidlu ħej, ara għal din il-ġimgħa jew għal din il-ġurnata tiġi hawnhekk mur aħdem x'imkien l-ewwel ħaġa fejn jaħdmu u x'nixtiequ nagħtuhom b'din l-esperjenza.
Okay. Dawn l-studenti meta jmorru jaħdmu x'imkien, l-ewwel ħaġa ngħidulhom isma' għandkom xi preferenza għal xi post tax-xogħol fejn inti tixtieq taħdem, ovvjament ridt ikun relevanti mal-kors li din nagħmlu. U hekk jiddeċiedu bejniethom, jiġifieri student flimkien mal-employer, it-tip ta' xogħol li se jagħmlu, ridt ikun hemm lanijiet ta' dak it-tip ta' xogħol. U aħna ovvjament nkunu nafu ftit x'edin jagħmlu għandik dak iż-żmien.
Ovvjament l-impjegatur jista' jkun kemm settur pubbliku jew settur privat u anke naħseb NGO.
NGO wkoll, NGO wkoll, non-governmental organization. Ekku. Minn hemm il-student jiggwadanja ħafna. L-ewwel nett jaħdem man-nies, jkun jaf x'il-lanijiet ta' tip ta' xogħol għax taħdi finalment jrid tikteb rapport biex ikun assessjat minnaħa tagħna. It-tielet ħaġa wkoll ikun hemm dawk il-ħiliet illi jrid jaħdem ġo tim, jew jrid jaħdem ma' xi ħadd.
Dawk li tkellem tinti akkwista soft skills illi forsi ejja ngħidha minn fuq il-bank tal-iskola mhux dejjem tista' titgħallimhom bl-aħjar mod u meta tippratikhom.
Ekku. Il-benefiċċju ta' dan il-plan placements, our placements li ħafna minn studenti, l-employer qed jara illi da student tajjeb mhux tajjeb, nista' nimpjegah meta jiggradwa jew le. U ħafna minnhom jsibu xogħol hekk. Jiġifieri ishom kienu testjati meta jagħmlu dal-work placement u eventwalment daw sabu impjega.
U meta tħabbad il-bibien tal-impjegaturi, kif jilqawk biex tgħidilhom isma' għandna studenti li jixtiequ jagħmlu prattika ta' xogħol magħkom, kemm issibhom bidejhom miftuħa jew inkella xi ftit reżistenti għaliex mhux kulħadd forsi jilqak l-istess. L-esperjenza tiegħek.
L-esperjenza tiegħek s'issa għandi ħafna minn dawn l-employers li ma jaċċettaw ikollhom studenti biex jagħtu hemm. Hemm ftit jgħiduli le għaliex it-tip ta' xogħol li din jagħmlu jkun xi ħaġa konfidenzjali u ma jsetawx speċi jitrenjaw da' student f'dak it-tip ta' xogħol għax wara ftit da jitlaq, jeġa' jitlaq. Allura l-employer jkollu dawn il-problemi wkoll.
U f'dawn iċ-ċirkustanzi esperjenzi ta' tagħlim fil-prattika xogħol il-lecturer jieħdu issa il-mentor u dak il-bniedem li jista' jkun akademiku ma jista' jkun anke minn fuq il-post tax-xogħol li jara lill-individwu u jara fih forsi ħiliet talenti moħbija u jestratthom fil-waqt li aħna bħala letturi ninvestu t-tagħlim li nafu aħna fl-istudenti tagħna u nġelhom jiddiskutu. Il-mentor huwa dak li jara f'kwalitajiet moħbija fl-individwu li għadu zazoħt 20-22 sena u jiskoprijom u kif qed tgħid inti anke jqabdu t-triq kważi għall-impjieg.
Esku. X'ħaġa li nixtieq ngħid ukoll li bħala dipartiment aħna nagħmlu study visit ġewwa Brussell fej studenti kollhom diversi żjarat u laqat ma' rappreżentanti tal-EU, Parlament Ewropej, Kommissjoni Ewropej, il-Kunsill Ewropej, kif ukoll rappreżentanza permanenti ta' Malta għall-EU. Dawn ikunu affarijiet, jiġifieri dawn il-meetings, dawn il-sezzjonijiet huma interessanti ħafna għax jiena xi kultant mort jiena wkoll biex nara x'qed jiġri wkoll bħala sessions u titgħallem ħafna. U bekk din nagħtu l-opportunità wkoll dawn l-istudenti tagħna dan li jirgwarda xogħol lokali imma wkoll l-overview tal-istituzzjonijiet internazzjonali. Inizjattiva oħra hija li kultant żmien nistinnu personaġġi mis-settur privat u pubbliku sabiex jaqsmu l-esperjenzi tax-xogħol mal-istudenti tagħna. U bekk dawn l-inizjattivi jkunu qegħdin nagħmlu tagħlim f'università aktar relevanti għad-dinja tax-xogħol u traszazzjoni minn student għal ħaddim u tkun waħda aktar faċli.
Ma dawn l-inizjattivi naħseb li tintrapat ukoll li mhux fid-Dipartiment tal-Public Policy biss imma f'ħafna dipartimenti f'ħafna fakultajiet u istituti fl-università hija li inti għandek l-istaff akademiku li għallem hawnhekk uħud minnu huwa full-time resident academics illi xogħlu huwa bħal akademiku imma mbagħad għandna ukoll numru ta' visiting lecturers jew part-timers li dawna jaħdmu fl-industrija, da' ma xogħolhom mhux full-time mhux jgħalmu, però meta jmexxu ċertu stati jutnit hawnhekk jikkumplimentaw dak forsi l-qafas teoretiku li nippreżentawhom aħna bħal akademiċi u ma jikkumplimentawhom mbagħad bl-esperjenza li jgħixu ta' kuljum fuq-post tax-xogħol. U nemmen ukoll illi akademiku tajjeb u għadak illi għatta numru ta' snin fħajtu jaħdem fl-industrija. Naħseb illi ma jkunx dejjem biss fuq il-kampus.
U għanna dawn il-full-timers illi dawn kienu jaħdmu ftit u kol fil-dinja ta' xogħol qabel ma ġew jaħdmu hawnhekk.
U hekk tagħmel l-esperjenza tat-tagħlim aktar ħolistika. Mill-esperjenza tiegħek f'dal qasam, tara li hemm rieda tajba biex l-atturi involuti, ġa semmejt xi wħud minnhom inkluż ukoll trade unions, ħadd pjaċir, fosthom dawk edukattivi l-gvern, is-settur privat biex jikkollaboraw flimkien jew inkella tilmaħ ċertu reżistenzi u kulħadd arrasu.
Mir-riċerka tiegħi hemm rieda tajba bejn il-gvern, is-settur edukattivi, l-unions, l-employers, imma xorta hemm sfidi li kull entità tara affarijiet mill-enti differenti, kif semmejt qabel. Per eżempju, l-employers jridu li studenti jkunu trejnjati għal xogħol speċifiku, iżda minn band oħra l-università għandha obbligu li tagħti edukazzjoni aktar wiesgħa holistika. Li tmur oltre minn bżonnijiet speċifiċi ta' ċerti employers. Ma nistawx inkunu preskrittivi żejjed. Il-gvern jista' jisservi bħala pont ta' komunikazzjoni fejn jilqa' il-key players ta' kull settur u jifhem aħjar is-sfidi u żonji tagħhom.
Madam m'hemmx bord apposta tal-istat li jitkellem dwar dawn l-skills gap u hekk ma nafx hekk
iva, National Skills Council.
U l-missjoni tiegħu?
Il-missjoni tiegħu biex jara dawn il-sfidi li qegħdin semmu dawn l-skills il-ħiliet il-skill gaps ukoll fis-setturi differenti settorali imma settorali.
Ġifi inizjattiva tajba u li qiegħda taħdem.
Iva, għadha kemm bdiet ħanajdu hekk, għadha kemm bdiet ix-xogħol tagħha, u bil-mod il-mod nisperaw illi eventualment ikonna riżultati ta' kull settu.
F'dawn il-programmi inħobb insaqsi domanda illi normalment bħala akademiċi ma nsaqsuwiex, anzi jgħidulna jiena nagħlem il-metodoloġija xjentifika biex qatt ma nistaqsu dik li ngħidula domanda ipotetika. Imma jien ħansaqsi ilek hawnhekk. Kieku kellek tkun moti is-seta moti jas-seta maġika, li għal ġimgħa waħda biss tbiddel xi affarijiet f'dan il-qasam ta' edukazzjoni u l-industrija. Li ma kienu jkunu dawk it-tliet affarijiet li kont tbiddel biex tagħmel id-dinja s-sitwazzjoni aħjar.
Mistoqsija interessanti, Mario, naħseb li mhux inbiddel imma nkrea jew insaħħar rabta bejn l-ekonomija u l-edukazzjoni. Per eżempju, nikkoraġġixxi attivitajiet imprenditorjali, ikun hemm iktar taħdidiet u partnerships mal-industrija biex kulħadd jifhem il-bżonnijiet u n-naqasijiet tal-ħiliet li jeżisti. U fl-aħħar nibni kultura tal-innovazzjoni fejn is-studenti għandhom mezz biex jiskopru, jistaqsu u jitħarġu biex ikunu kreativi u jazbu il-qoddim.
Ma nistax ma naqbilx miħak, meta tkellemt u stqarrejt il-fema illi hemm bżonn ninsaħħu il-kultura imprenditorjali, l-entrepreneurship, il-fatt li bniedem meta joħroġ minn hawn mhux neċessarjament isib ruħu impjegat imma żagħżugħ jew żagħżugħa tista' tibni i negozju tagħha u hawnhekk għanna ħafna lok għal titjib. Diġa għanna xie aspetti li għedin jaħdmu ġifiri taqbel miegħi li hemm il-Business Incubation Center tal-Università li toħloq anka tagħtik anka spazju fiżiku biex għall-ewwel snin tiegħek anka jkollok fejn minn fejn taħdem, etc. Però hemm ħafna lok li intejbu is-sitwazzjoni anka għaliex le fil-fakulta li aħna parti minna fil-fakulta tal-ekonomija l-management u l-accountancy naħseb li hemm lok għal ħafna titjib twessieħ u anka ħolqien ta' inizjattivi ġodda fil-qasam ta' l-imprenditorjija. Jiena nirringrazzjak Dr. Anne Mary Take illi kont magħna f'dana l-ewwel programm illum għammidnieh u din hija koproduzzjoni ta' dipartiment li inti tmexxi flimkien mad-dipartiment tal-ekonomija u nirringrazzja hawnhekk lil Dr. Philip Von Brockdorf filli minn għandkom it-tnejn sibt kull appoġġ biex noħol unfaslu u llum bdejna nxandru dawna il-programmi li nfakrukom li intkom tistgħu tisimgħuhom permezz ta' webcast fi xħin u meta tridu billi taċċessaw is-sejt elettroniku ta' Campus FM hemmhekk tafsu fuq il-sensiela ta' programmi il-politika u l-ekonomija u tażlu li ma programm tridu. Il-ġimgħa li jmiss se jkolli lill-Dr. Mari Briguglio illi maħna se nitkellmu dwar l-ekonomija. L-ekonomija hija razzjonali jew inkella l-ekonomija hija istintiva. Matul il-bqija tal-programmi li ġejjin se jkollna xelta għażla kbira ta' suġġetti u tematika differenti fosthom se nitkellmu dwar l-ekonomija fit-tagħlim soċjali tal-Knisja, l-ekonomija u l-Iżlam. Biex anka nqablu il-perspettiva ta' reliġjonijiet differenti u l-ottika tagħhom dwar it-tħaddim tal-ingranaġġ ekonomiku. Se nħarsu kollura u allura se jkollna kellima li magħhom nitkellmu dwar l-ekonomija fi żmien medjavali u feudali sakemm imbagħad inħolqot il-rivoluzzjoni industrijali illi bidlet il-mod ta' kif issir il-manifattura, specialment bil-ħolqien tal-specializzazzjoni ta' xogħol. Fi programmi oħrajn se nkunu qegħdin nitkellmu dwar ir-rivoluzzjoni industriali wkoll dwar il-politika Amerikana, l-famuża American Dream, xi tfisser u ma tfissirx. Fuq lat liħor għal aktar minn 80 sena kellna wkoll l-alternattiva komunista għall-ekonomija. X'nifhmu kif tħadmet, kif ma tħadmitx tajjeb, x'kellhom fi ħsiebhom dawk li ħolqu Karl Marx u Engels meta ħolqu l-alternattiva attiva għal paradigma neoliberali u kapitalista. Fi programmi oħrajn nitkellmu dwar ir-rivoluzzjoni li qegħdin ngħixu jiena u inti li qed tismani ta' kuljum ir-rivoluzzjoni digitali u l-effett tagħha dwar l-ekonomija. Imma wkoll għandna programmi speċjalizzati fuq l-iżvilupp tal-bniedem. Hija l-ekonomija li qiegħda tkun ta' servizz għall-bniedem jew inkella l-bniedem sar biss riżorsa li tħaddem l-ekonomija. U f'dan il-kuntest kollu mbagħad niltaqgħu ma nlaqgħukom ma' temi oħrajn bħal pereżempju l-ekonomiji ta' stat iżgħar, l-ekonomija u s-sostenibilità nitkellmu ħafna dwarha u wkoll l-ekonomija u s-servizz pubbliku. Dwar dan u aktar tisimgħu fil-ġimgħat li ġejjin għalhekk l-appuntament tiegħi għal magħkom huwa għal bħallum ġimgħa għattini programm fis-sensiela l-ekonomija u il-politika. Nirringrazzja b'mod partikolari l-tekniku tal-programm tal-lum Redent Abdilla u nagħmel sakemm neġgħu niltaqgħu dejjem fuq l-istess stazzjon Campus FM 103.7 fl-FM jiena Mario Tomas Vassallo nixtieqilkom is-saħħa u s-slim.
Għadkom kem smajtu program ieħor mis-sensiela l-ekonomija u l-politika rabta ċofri u kontraddejjieni. Produzzjoni ta' Campus FM u id-Dipartiment tal-Public Policy fl-imkien mad-Dipartiment tal-Ekonomija.